Paštiks, un šis ir Aesthetic podcast, kur runājam par dizainu un zīmolu veidošanu. Šajā epizodē mēs tiekamies ar dizaineri, mentoru un dizaina komandas vadītāju Līvu Grīnbergu un runājam par to, kā vadīt plašu starptautisku dizaineru komandu, kā noturēt vienotas kvalitātes standarts un tajā visā saglabāt cilvēcīgas attiecības. Kā precīzi noformulēt to, ko klients vēlās, jo viņš bieži vien pat nevar to pateikt. Viņš saka vienu, bet tur īstenībā ir cita lieta, ko viņš mēģina risināt, ko varbūt pat nemāk noformulēt pirmajā reizē. Un kas ir tie rīki, kā to informāciju izvilkt ārā, pat varbūt netiešā veidā?
Tieši dizainam vienam no manām mīļākajiem eksercīzijiem ir dizaina spektrums, kur tu tā kā izai cauri un saproti, kāda ir brenda guideline un kāda ir tā sajūta, un tad izveido moodboardu, kas tev liekas tā kā, tā kā sakrīt ar to brendu, un tad tu tālāk dodies nedaudz dziļāk, un tad tu veido dizaina spektrumu no vienas galības uz otru, kas ir sasaistīts ar brendu, bet kur tu vari, piemēram, nezinu, tipogrāfiju, vai tu ej klasiskā veidā, vai tu atkal uzbūri nedaudz tādu boldāku, skatījums to visu, tad nākamais ir, piemēram, krāsas, layouts, interakcija, animācija, un tad tā kā ejot cauri un rādot visu tās opcijas, un tā kā mēģinot saprast, uz kuru pusi klients vairāk virzās, tad tā kā var arī nedaudz uzbūrt to ainu, uz kuru pusi viņi tā kā vēlās doties.
Un samazināt ir, to
jā, tu vienmēr ir summarijas, un tad mēs to apvienojam ar stratēģijas workshopiem, un diezgan daudz, kas ir tāds, man liekas, arī gut feelings, tāpēc, ka nu, pa tiem gadiem tu esi tik daudz cilvēkiem runājis, tā kā uzķer, kas ir tas, ko viņi tā kā grib, bet ko viņi varbūt nezin, kā komunicēt, un tad tā sajūta, man liekas, arī ir tās, kur tu ļoti bieži var paļauties.
Bet kā tu to uzķer, ja jūs strādāt ir diezgan globāli, un tad es saprotu, ka tu var uzķert intuitīvi, tad, kad tu tomēr jūti to kultūru un to cilvēku tipu, ar ko strādā, bet strādā globāli, tur ir ļoti daudz dažādas kultūras un cilvēki, kas lietas nolasa atšķirīgi, kam ir dažādas kultūras fonds un ko viņi ir uzkrājuši gadu gaitā. Kā tu tad pārliecinies, ka tas intuīcija ir pareiza?
Tev parasti ir kaut kāds stakeholder, vai ne? Tad tev ir grupa ar cilvēkiem. Un tad parasti, ka tev ir sapulcis, kad saproti, piemēram, kā viņi runā par brendu, un tad uzķer vārdus, ka viņi stāsta, piemēram, kāpēc viņiem liekas, ka tas viņa brends ir svarīgs. Un tad tu uzmanīgi klausies, un tad parādās kaut kādi vārdi, kas tev tā kā sakrīt ar to, ko, kāda ir tā vīzija, ko tas uzķers no tā brīfa. Man liekas, tas ir tas galvenais, lai ļoti, ļoti uzmanīgi klausīties un zināt, kā atbildēt. Un arī viena no tām lietām, ko es vienmēr esmu uzskatījis, ir viens no svarīgākajiem, nodrošināt to, ka tu saproti nozīmīgumu, kāds viņiem ir pret savu brendu, un tad es vienmēr mēģinu tā kā highlightot lietas, kuras esmu ievērojis, kas man ļoti patīk no brandbook vai no zīmola vai no iepriekšējām kampaņām. Es vienmēr uztaisu diezgan detalizētu research par to, kas ir darīts pirms tam, lai es varētu iedot to drošības sajūtu, kad man tiešām rūp tas, ko mēs izveidosim vēlāk. Un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais arī, kad viens ir tas, ka tu uzķer, kā viņi grib tulkot to brandu digitālo vizualizāciju. Un otrs ir tā uzticība, ko tu rādi.
Vai ir vēl kaut kas bez tā, ko tu minēji, tāds praktisks vingrinājums, ko jūs izmantojat ikdienā?
Man ir pāris man mīļākie, kas ir Crazy Eights. Man ļoti, ļoti patīk.
Crazy Eights?
Jā.
Tā kā traki astotnieki?
Jā.
Okay.
Tu paņem A4 formātu lapu, workshopā ar stakeholderiem, tu viņu sadali četrās daļās, un tad konkrēti laika periodu laikā tu prasi, lai katrs stakeholders vai uzzīmē vai uzraksta 8 lietas, kas viņiem šķiet ir svarīgas, kas eksistēs pēc tam tajā digitālā projektā. Un tas ir jaudrs pasākums, tāpēc, ka visiem ir vienmēr interesanti un visiem patīk kaut ko redīt. Un vienmēr arī, nu, tik līdz viss darbs izdarīts, tāpēc tam pārunā, kad kas ir uzrakstīts un kas nav. Un vienmēr tu atrod kaut ko, kas arī sakrīt ar to, ko tu esi iedomājies, tu vēlies izveidot priekš viņiem. Un tas arī rada tāda forša saikne ar to, ka tev ir bijusi iespēja kā stakeholderam piedalīties risinājumos, un tie risinājumi tiek izskatīti, un tad ir forši, pat ja viņi tiek pārveidot, savienot to linku vēlāk, un teikt, ej, atceries, mēs taisījām to workshop, un tev bija tā doma, tā mums liekas, ka šī doma varētu strādāt tālāk, viņa rūt izskatās savādāk, bet iedvesma nāca no turienes, jo man liekas, tas... Tas ir cilvēku darbs, ir visu laiku jāiet atpakaļ un jāsaka, ej, es tevi dzirdēju, es atceros, tu palīdzēji, mēs to darījām kopā, un man liekas, tas arī ir tas, kas rada to tādu uzticības aiknu un brīnišķīgu rezultātu.
Bet tā nav bijuši tie tipa klienti, kas tieši negrib, kas ir vienkārši, tadēļ mēs esam pie jums, jūs darat, un tā kā es vienkārši atnākšu beigās, tad būs gatavs pateikšu, kas man patīk, nepatīk.
Protams, bet tad pa vidu visam pasākumam kaut kāds check-ins notiek, un tad viņi ierauga to attīstību, un tad viņiem pēkšņi parādās interesi, jo visiem patīk dalīties ar viedokli.
Man liekas, tas ir tas, visiem patīk, man liekas, ka visiem nepatīk. Ir tā kā, nu, ir tie cilvēki tīpus, kurš grib būt klāt, un tad ir tie, kas saka, nu, es nezinu, vai tas ir kaut kāds snobisms vai augstprātība, vai cilvēki tīpus, kas saka, nu, tā kā, vienkārši tu izdarāt, nesam man parādes, pateikšu, vai man dar vai nedar.
Liekas, ka mums, par cik mēs strādājam diezgan lieliem brendiem, man liekas, mums klientiem nav arī tik daudz iespējas nepiedalīties. Okay. Jo viņiem arī pēc tam ir viņu stakeholderi, un tur ir, man īsti nav bijis gadījums, kur, man ir bijuši gadījumi, kur ir pa daudz iesaistīšanās, bet nav īsti bijis tā, kad negribās iesaistīties.
Bet tad, kad ir daudz šie slāņi, ar kuriem jāstrādā, un tu nu, nevar strādāt uzreiz ar pašu vadību, pašu augšā, cik liels ir tas risks, ka jūs kopīgi kaut ko radat, un tad viņi aiznes savai vadībai, un vadība pasaka, nē, tā kā šādi nē, un tad...
Ļoti bieži. Tāpēc, kad viena no lielākajām problēmām, cilvēki nemāk pārtulkot citu cilvēku darbu. Vai ne? Mm-hmm. Pat, ja tu esi bijis iesaistījis, pat, ja tu esi bijis stakeholders, un tu esi viss dzirdējis to procesu vispārējo, tā nav tava ekspertīze, tu nevar pēc tam aiziet un notulkot to tālāk nevienam. Līdz ar to ir nepieciešams. Manā uztverē visi cilvēki, kas rāda darbu, viņiem ir jāprezentē. Un tas nav pat uz projektiem, tas ir pa lielam uz visu. Tā ir tāda man ticība, ja man ir kāds, kas ir nesen sācis strādāt, viņš ir iztaisījis brīnišķīgu darbu, tas ir tas cilvēks, kas to prezentēs. Tam cilvēkam ir nedaudz bail. Mēs kopā trenēsimies pirms klienta zvana. Es būšu klienta zvanā. Pateikšu kaut ko, kas ir aizmirsts, bet man vienmēr patīk, ka cilvēki, kas rada darbu, reprezentē viņu. Mm. Un man liekas, ka tas arī ir tas, kāpēc vienmēr projekti iziet cauri, ja darītāji viņus prezentē, jo viņiem ir tā dzirksta, viņi zin, ko viņi gribēja pateikt, viņi... Tas ir viņa darbs, mm-hmm. tas ir kaut kas, ko viņi ir radījuši.
Tā loma šobrīd ir design director. Ko tu vari nedaudz iedot tādu ieskatu? Ko tā pozīcija vispār nozīmē?
Man pozīcija pēdējā 8 mēnešu laikā nedaudz mainīsies. Es esmu nedaudz mazāk iesaistīta klientu projektos, es vairāk pārskatu komandu. Man ir komanda ar 30 cilvēkiem, designer un experience designer. Es šobrīd arī esmu design community vadītāja, Mīrīmanks Nīderlandes ofisā. Tas nozīmē, ka man ir vīzija uz to, kas ir tā kā kas ir darba, ko mēs darām, kāda ir viņa kvalitāte, ko mums vajag mācīties. Piemēram, es taisu ļoti daudz AI workshops un tādas lietas, lai mēs varētu visu laiku saprast, kur industrija vadās. Es vadu craft events, kur man nāk cilvēki un runā par to, kāds ir viņa process no dažādām aģentūrām. Un tad tieši ar savu komandu es pa lielam veidoju gada vīziju, kur mēs virzamies un pārskatu to, ko viņi dara. Pārliecinos par to, kad viņu izaugsme un viņu tā kā, ambīcijas iet uz pareizo virzienu. Tā vadības loma.
Okay, tu vari atpakot šīs, man liekas, ļoti daudz interesantas lietas. Tā kā, es izmetīšu vairākas jautājumas.
Okay.
Man interesē tas, ko teici, kas ir tie craft workshops, tā kā, teici par vīziju nodefinēt, vai tu vari tā kā, iedot tādu, ko tas nozīmē un kāds praktiski tā kā, izskatās par to, kāds darbs mēs darām vai nedarām. par to personīgo izaugsmi, tā kā pret to attiekties, tā kā to nomērīt. Visās šajās lietās man īstenībā ļoti interesēta, tā kā praktiski, okay, ko tas nozīmē?
Strādāju daudz spred šītos tagad.
Vairāk nekā dizaina izmantos.
Ar ko mēs varētu sākt? Ar vīziju šī gada. Šī gada sākumā es tā kā apstījos uz to, kas ir mīdiemāks vīzija vispārīgi, globāli. Tad viršsēs skats uz ko viņi grib iet. Un no tās es izveidoju lokālā dizaina vīziju gadam. Man bija dizaina servejs, kurā es noskaidroju, kas ir lietas, kas cilvēkiem patīk un kas nepatīk. Un no tā es izvilku četras pamatlietas, uz kurām iet, kā, kuras vajadzētu uzlabot. Mm-hmm. Un no tām iznāca cauri, piemēram, izaugsme. Un starp izaugsme ir arī, piemēram, craft events un workshop un tādas lietas, ko mēs izpaužam cilvēkus uz dažādām zinībām. Lai viņu tā kā vīziju varētu atvērties nedaudz un saprast, kā, piemēram, cits aģentūrs strādā, kas šobrīd ir pa tūliem ar AI vai kaut kādas citas lietas, kas ir svarīgas industrijā. Tā ir tikai daļa no tā, un tad, protams, kā īsts dizainers izveidoja NLP ar pamatvērtībām un ar fāzēm, kas man šī gada laikā ir tā kā jāeksekīja to, lai uzlabotu departamentu, tā kā motivāciju, interesi, zināšanas un darbu. Un šobrīd es esmu fāzē, kurā es attīstu mentorship programmas starp cilvēkiem un lielāku kolaborāciju. Tagad ir mājas.
Tur ir vīzija, kas ir gadam, un kā tas salaužās mazākās vienībās?
Tieši tā.
Bet tu vari iedot ieskatu, tas ir, nezinu, ceturkšņi, nezinu, sešu nedēļas, katru nedēļu, ikdienu. Kā tas izskatās, lai tu līdz tajai vīzijai nonāktu? Kas ir tie atskaits punkti? Kā tu salauzi to lielo vīziju mazākos gabaliņos?
Atkarībā no tā, kas ir prioritāte. Piemēram, vadoties pēc feedback, es skatījos, kas ir tās lietas, kas ir vairāk vajadzīgas tieši šobrīd. Un ir kaut kādas lietas, kas prasa attīstību visu cauri gadumā. Ir kaut kādas lietas, ko var ātri izveidot. Piemēram, small moments of greatness ir kaut kas, ko mēs darām, lai tā kā uzaicinātu visus kopā, lai tā kā celebrētot kaut kādu projektu, kas ir nācis live, vai, piemēram, FWA, vai awards, vai es nezinu, webī tagad ir, lai viss varētu to nosvinēt, lai ir tāda sajūta, ka mēs kaut ko brīnišķīgi darām, piemēram. Tas ir ļoti viegli, to var izdarīt ļoti vienkārši. Mentorša programma kaut kas ir ļoti ilgi jāveido.
Ko tas nozīmē? Iekšēja mentorša programma, tas ir tikai viens otram, vai tas ir no ārējie kaut kādi mentori?
Mēs gribam sākt ar viens otram, jo man liekas, ir dažādas lietas, kas man ļoti patīk. Man ļoti patīk pair-to-pair mentorships, kur, piemēram, tev nav tā, kad tev vadība stāsta, kā viņi, piemēram, kas savā laikā darīja šitā un tā, lai veicinātu savu attīstību, bet ka tev ir, piemēram, es nezinu, divi līdzīgi līmeņi dizaineri, kuriem ir līdzīgas intereses, un viņi sāk viens tā sastarpēji, piemēram, runāt, kas ir tās lietas, kas tev ir svarīgas, kas ir tās lietas, kas man svarīgas, un lēnām vedo konfidenci.
Bet kāds tas ir, nezinu, tie ir iknedēļas tikšanās, vai kāds ir tas
ritms? Jā, ir dažādi, es šobrīd rakstu par pauzoli, ir dažādi, protams, veidi, kā to darīt atkarībā no tā, cik daudz laika ir un kāda ir tas connections, bet ir ir outline, piemēram, mentoram un mentī, un ir outlines, piemēram, pair-to-pair mentorship, kas ir tās lietas, kas labi ir sekot. Un tad ir obviously KPI, vai tas ir labi vai slikti, vai kā. Lēnām rakstās lietas, lai tas viss varētu izveidoties pareizā līmenī. Bet tā visa doma ir vienkārši, kā tu vari ieviest vairāk konfidences cilvēkos.
Ok. Bēm, ja tu runā, tu minēji izaugsme. Ko tas nozīmē tagad praktiski? Jā. Ceturksnī mēnesī nedēļā.
Ceturksnī mēs taisām tāds check-ins, kur mēs varam saprast, kā cilvēki jūtās, kas ir tas, ko viņi tālāk grib tā kā fokusēties. Un mēs veidojam tādu, balstoties uz piemēram, darba aprakstu, kāds tev ir un kāda ir tie goli, kas tev virspusīgi salikt darba aprakstā. Mēs veidojam daudz sadalītākus individuālus punktus, ko ir nepieciešams. Tāpēc, ka dizainers ir daudz, kas vai ne, tās ir dažādas disciplīnas, kas tur cits ir brand dizainers, cits ir digitālais, cits ir produkts, cits ir content, un katram no viņa ir kaut kādas citas lietas, kas iet zem tās virspusīgās darba profesijas, un tad mēs sadalam smalkāk tos goals, kas tev ir jāsaņem, un tad mēs lēnām vadamies un skatāmies, kā tikt no punkta A līdz punktam B, un kas ir tas punkts A un tas B.
Bet kā tu to novēri? Man nav izpratni. Tagad man būtu ceturksnī jāsadalot, ko es paņem vienu dizaineru. Kā tu viņš, tā kā, tur, kas ir tie goals, ko tu var piemēram ceturksnī nomērīt? Konkrēti projekti izpildīt, vai kas ir? Tu var iedot tādu, nezinu, vienu ļoti praktisku piemēru?
Piemēram, prezentācija skill. Ja tev ir baila prezentēt savu darbu, tas nozīmē, ka tev varbūt ir ceturtnī iespēja daudz vairāk būt izpaustam tajās situācijās. Un tad tas nozīmē, ka tev ir vairāk jātrenējāt pirms runāt klientu, kas ir lietas, ko tu sāki, ko tu esi iemācījies. Tas nav tikai, piemēram, dizainā strādētas projektas, arī soft skills, kompetencijas, visas tās lietas, kas tev ir tā kā jāuzlabo. Komunikācijas, piemēram, collaboration, ja tu strādā ar savu projektu un tad tu nekomunicē, vai tev ir labi vai slikti, tas ir kaut kas tev ir jāatlabo.
Okay, bet tu tādu lietu identificē, un tad kas ir apakšpunkts? Tad ir kaut kāds konkrēts metriks, vai tu vienkārši identificē, ka hei, vajadzētu uzlabot prezentācijas prasmes vai komunikācijas prasmes, un tad pēc ceturkšņu skatāmies vienkārši, kā mēs par to jūtamies, vai mums ir kaut kāds, nezinu, tā kā...
360 feedbacks, cilvēki, kas ir projektu vadītāji, producenti, visi, kas ir iesaistīti, tad pēc kaut kāda laika tu izsūti feedback dokumentu, lai uzzinātu, kā tam cilvēkam iet, vai viņš ir varējis tālāk izveidot komunikāciju, vai ir bijis nedaudz raitāk, vai ir red flags pacelt laicīgi. Un tad tev ir iespēja saprast. Un tad, protams, tev ir arī intervija ar to pašu cilvēku. Vai tev liekas, ka tas uzlabojas, kā tev liekas, ka tas ir sanācis? Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlies turpināt ar šī quarterly goal, vai mēs varam aizslēgt un iet tālāk, meklēt
tad,
nākamo challenge?
Tu katru no savas komandas tiecies reizi ceturksnī uz tādu?
Nē, es tiekos pārsvarā. Es tiekos par visiem reizi nedēļā individuāli, un tad mēs tiekamies kā grupa divreiz nedēļā. Man ir direkt 15 cilvēku, un tad man ir vēl līdz, kuriem ir vēl cilvēki, kas ir sadalīti.
Un tad tur katru no cilvēkiem tiecies katru nedēļu? Cik tev daudz laiks paliek kaut kam citam, es domāju, tas ir reāli? Nu...
Man liekas, ka man daudz laiks nepaliek, bet tad es tagad taisīju to pēdējo 8 mēnešu overview par to, ko es izdarīju. Man liekas, wow, man ir laiks! Es kaut ko es izdarīju. Tas nav ilgs, tās 15 minūtes reizi nedēļā.
Kā tev tās reizi nedēļā 15 minūtes, kā izskatās tas modulis 15 minūšu?
Par cik es neesmu iesaistīta visu cilvēku projektos, tad man ir diezgan svarīgi noskaidrot, vai viņiem viss ir labi, vai tev ir visa informācija, kā tu jūties. Vai, ir arī svarīgi, ka tu nerunā tikai par darbu, bet arī saprot, kā cilvēki jūtās vispār. Varbūt kaut kas ir noticis, varbūt kaut kas man ir jāpamana. Tad ir ļoti labi jāsaprot cilvēku, lai arī zinātu, kā izvilkt informāciju. Un tad, kad tu esi iepazinis jau to lielu daļu cilvēku, tad jau arī saprot arī pēc tā, kā viņi runā, kāda ir tonalitāte, vai kaut kas notika, vai viss ir labi, vai es nezinu.
Bet, piemēram, par to, kā viņš jūtās, ok, bet par visu, piemēram, projektu, kaut kādu kopējo dizainu virzību, tas atbild vēl kāds cits cilvēks, ja tas arī ir tavs uzdevums?
Es par cik man ir tik liels departaments, man ir arī craft lead, kas skatās uz to, kā projekti izskatās un dod feedback, kur vajag tā kā uzlabot kaut ko vai kaut ko mainīt.
Ok. Un tad tas struktūra ir tā, ka tu esi tā kā, par visu dizaina komandu atbildīgi. Tad kas ir, tad ir tie craft leads vai kā iztās tā arhitektūra?
Man arhitektūra nedaudz messy šobrīd. mēs nedaudz mainam struktūru pēdējā laikā, bet pirms tam bija tā, ka es mums viss kaut kas mainījās un es sanācu tā, ka es atbildu par komandu. Tad es atbildu par... Es esmu direkt līd pusē no komandai, un tad otrai pusē man bija cits līdz, un tad man ir craft līd, kas atbild par kvalitāti.
Ar ko atšķirās direct lead no craft lead? Ko tas nozīmē?
Leadam ir arī cilvēki, kas, par ko viņš direct atbild. Un craft leads ir tikai eksperts, kas dod feedback.
Tieši par dizainu, grafisko izpildījumu un to kvalitāti. Un tad craft leads arī iknedēļas sazinās, viņš kā tur notiek tā komunikācija?
Tas ir iknedēļa ar komandu. 30 minūtes, lai saprastu, ko kurš dara, lai visi zinātu, kas notiek kopā. Un 15 minūtes reiz nedēļā pirms projekts tiek nodots, tiek iečekots. Tāpēc katram projektam vēl ir ļoti sarežģīti. Katram projektam vēl ir kreatīvais direktors un kāds cits dizainers un vēl kaut kas. Līdz ar to ir ļoti daudz acis to, kāda ir kvalitāte pa lielam.
Baigā sistēma. Jā. Un jūs strādājat attālināt, vai jūs esat visi kopā?
Esam kopā. Mēs ejam divas reizes nedēļās office. Es strādāju 4 dienas nedēļā, tāpēc, kad es esmu 3 dienas nedēļā mamma. bet tajā es jau divas reizes nedēļās office. Tu mēs visi tiekamies, un tu mums parasti ceturtdienās ir... mēs mēģinām reizi mēnesī arī ceturtdienās veidot nedaudz vairāk nekā design check-ins. Tāpēc mums ir, piemēram... Reiz mēnesī mēs tiekamies, lai runātu par visu, bet ne dizainu. Un tad cilvēki nāk ar dažādām tēmām, kas viņiem nāk tūs pie sirds. Mēs dzirdam par kaķiem, par suņiem, par ceļojumiem, par visu iespējamo, bet ne dizainu. Un tā tāda beig brīnišķīgā lieta ir tāpēc, ka cilvēki atverās. Un tu veido tādu nedaudz savādāku vidi, kad tu neliec tikai to spiedienu uz dizainu. Tu veido lēnām draudzības un cilvēki tā kā saprot, ka dažādi hobiji ir interesanti un sāk veidot passion projektus, balstoties uz to, kādas ir intereses. Un daudz, kas ļoti burvīgs veidojās ar to, ka tu runā par lietām, kas arī nav saistītas ar dizainu.
Ok. Un piem projektu, man ir ļoti daudz vienkārši praktiski jautājumi. Es tur nevar tā palaist uzreiz vaļā. Projektu plānošana, tas ir vēl cits cilvēks, kurš plāno, nezinu, termiņus, budžetu, tas ir vēl, tas ir tavā pusē?
Es taisu castingu, bet budžeti un projektu plānošana ir...
Castings, bet tu izvēlies salikt komandu katram projektam, ja? Ok.
Ir sarežģīti. Es tev esam parādījuši, tev ar dekus parādīt, kur viss ir izlīgts, bet to vārdiem ir tā krūti stāstīt.
Jā, saprot.
Tur ir sistēmas. Tā arī, tā ir 9000 cilvēku komanda globāla.
9000?
Jā.
Par visiem birojiem kopā?
Par visiem birojiem kopā. Tā arī ļoti, ļoti liela. Nu, tāpēc arī, man liekas, tas structures ir tāds sarežģītāks un katrs atbild par kaut kādu konkrētu lietu ir beig grūti būt ģenerālistam
tādā vidē. Kā tik lielā komandā noturēt to vienotu kvalitātes standartu?
Mūsu dizaina direktori, mūsu kreatīvie direktori ir ļoti augsta ranga eksperti un mums ir tad ļoti tas, kas man ļoti patīk, mēs mācam tālāk visas zināšanas, mēs viņus nododam un mēs trenējam cilvēkus.
Iekšējā komandā.
Jā, un līdz ar to tu var redzēt, kā tu reāli var redzēt pa projektiem, kā cilvēki attīstās un kā viņi aug kā komanda, jo viņi vēlas kaut ko unikālu.
Kā notiek tā mācīšana, nodošana? Tas ir iekšējā workshop vai tas ir no projektu uz projektu?
Gan no projektu, gan iekšējā workshop, gan feedback, gan daudz ilgstošas sarunas par to, ka kādi ir dizaina principi, kuriem sekot. Daudz dažādi veidi, kā mēs ieguldam to laiku, lai mēs varētu palīdzēt viņiem augt.
Jā, man tieši laikam interesētas veids. Es domāju, kā tu var, kamēr tu tā kā var atlasīt konkrētus cilvēkus, zini viņus tā kā stiprās puses, un tāpēc tie cilvēki ir tik daudz, ka tu vairs nevar viņiem izsakot līdz visiem. Kā tu joprojām pārliecinies, ka viss darbs, ko mēs darām, ir tādī līmenī, kā mēs solam uz āru?
Es redzu darbu. Es redzu darbu procesu un galējo iznākumu. Un ja kaut kas nav tur, kur tas vajadzētu būt, parasti kāds no kraftlītiem man padod ziņu. Vai arī
bet ko
to
dar,
pamanu?
Ka tas jau ir, nezinu, tu zini, ka tev prezentācija pēc nedēļas un saproti, ka vēl nav, bet tev arī vairs nav laiks tur, tā kā Ko
nedēļa tad? Ir daudz. Viskā, ko var izdarīt tadējais laikā. Tad vai mēs iestāstam vairāk cilvēkus, mēs saprotam, vai tā ir liela problēma vai nav. Vai tas ir galīgais end produkts, vai tas ir starp check-in. Tas arī daudz ko nozīmē. Un tad nu, tā izveido plānu, kā kaut ko mainīt.
Ok. Bet tev, tavā pozīcijā tev tāds praktisks hands-on dizains sanāk ļoti maz vai necik vairs jau šobrīd, jā?
Nu, pēdējo 8 mēnešus es neesmu neko dizainējis. Ja neskaitu brīnišķīgu tech dizainu vai arī skaistu Excel sheet.
Ok. Un kā tu jūties par to?
Man ir dažādas sajūtas, tāpēc, ka man liekas, ka mēs izaugam no dizaina, vismaz no tā, kas ir trendīgs. Un man liekas, kaut kādā brīdī, gribot vai negribot, tu sāc veidot recycling savā galvā. Un tu ej atpakaļ uz to, ko tu zini, kas labi izstāst, ko es darīšu pirms tām. Man liekas, ka aktīvi augt un attīstīties pēc zinām vecuma ir daudz, daudz grūtāk. Un man ļoti patīk tas, kad es skatos uz jauniem dizaineriem. Viņi nāk ar tādām idejām, ar tik brīnišķīgi tādu pieeju visam. Un varbūt viņiem pietrūkst, es nezinu, kaut kāda saprašanas, kā viņi tur pareizi satīrīt vai iztīrīt vai salikt hierarhiju pareizāk. Un tas ir kaut kas, kurus var palīdzēt. Es var iedot feedback. Bet man prieks redzēt, man prieks būt pārsteigtai ar kaut ko, ko es pati nekad neiedomātos. Un tas bija kaut kas, ko es sāku pamanīt. Es sāku, man mazāk laika palika veidot dizainu, un tad es sāku darīt lietas, ko es pirms tam es darīju, es tikai tā kā džastot konkrētam klientam. Man liekas, ka tas nav pareizi. Tas arī nav pareizi priekš klienta, ja man nav pietiekami daudz laika, un ja es sāku pārveidot to, ko es darīju pirms tam, tad kāda jēga, kāpēc man aizņemt vietu kraftā, ja es varu drīzāk taisīt overview un dodāt feedback un ļaut kādam citam uztaisīt kaut ko brīnišķīgu, jo viņiem tas nozīmēs daudz vairāk nekā man vairāk.
Kādi ir tie tavi principi, kā tu joprojām veido dizainu, tikai nu, bez rokām, principā ar to, kā tu komunicē un ko tu saki?
Pa visiem tiem gadiem es esmu tik ļoti labi sapratis klients un brands un viņu vīziju, kad es viņu varu iztulkot ļoti, ļoti strāvi. Līdz ar to redzot to, ko kāds ir izveidojis, es varu automātiski pateikt, izejot pa diagonāli cauri brīvām, kas ir, uz kur pusi mums vajadzētu iet. Un man liekas, tas value, ko es varu iedot daudz vairāk nekā dizainējot pati.
Bet kā, nu, kā tu to izdari? Bet, kad tu iekšējies, es nezinu, savām garā acīm redzi, kā tam būtu jāizskatās. Bet tev tas jānodot kādam, kurš tā kā, iespējams, to vēl neredz. Kas ir, kā tu to izdari?
Cer feedback. Tu pirmkārt iedod brīvu kādam, tu ļauj viņam iespausties. Ja viņi tev pārsteidz brīnišķīgi, ja kaut kas īsti nesakrīt, tu apsēdies, ja sākat runāt par to, kāda ir tā brand vīzija, varbūt ir kaut kas, kur mēs varam vīzīties tālāk, un tad caur sarunu tu aizēji uz direction, kur tā kā vajadzētu būt.
Bet tev nepastāsts vienkārši teikt, ka es jau zinu, kā šis jāzara vienkārši paņemt ātri izdarīt.
Tas zaudē to visu to purpose, kāpēc lai ļautu kādam augt, ja tu brīdī, kad tiešām kāds var augt, atņem to opciju. Tas bija vesels augšanas posms, ka man bija jāaiziet cauri, jo man bija tāda problēma. Man liekas, ka kā es varu iedot feedback, lai kāds saprast, kā tas ir jāizdara. Es to pats varu izdarīt stundas laikā. Un tad es sāku par to domāt, ok, es to varu izdarīt stundas laikā, bet nākamreiz varbūt man nebūs tās stundas. Es varu sākt ieguldīt laiku, un pēc laika tā vīzija tālāk nodosies citiem, un viņi redzēs to tā, kā es to redzu, un pieredīs runāt ar klientiem. Es daudz runāju par to, kā ir jāprezentē darbs, jo man liekas, ka liela daļa no tā, kā tu dizains izskatās, arī atkarīgs no tā, kā tu viņu prezentē, kā tu runā cilvēkiem, kā tu, kā tu tā kā iegūst viņu uzticību.
Var pastāstīt, kā ir jāprezentēt?
mans vecākais triks no grāmatas ir, kad tu sāc sarunu pirmo reizi, kad tu satiec kādu zīmolu, tad tu sāc ar to, ka sveiki, pirmkārt prieks iepazīties un whatnot, bet tu follow up ar tu izvēlies pāris lietas, kas tev ļoti patika no zīmola. Un tad runā par viņām. Tad saka, hei, man liekas, ka jūs krāsu palete ir burvīga. Es sen nebiju redzējis tik ļoti atsvaidinošas krāsas. Bija tik ļoti viegli izvēlēties, kā ar viņām strādāt un kā izvietot balansu, jo jūs pamanījāties to uzreiz uzrakstīt savā zīmola grāmatā. Un tad tu pieliec vēl pāris lietas klāt. Un tad tu lēnām tā kā ieeji tajā, ko tu esi izdarījis. Bet tu esi jau izveidojis uzticību pašā sākumā ar to, ka tas, ko tu tālāk esi darījis, ir respektā ar to, kāds ir viņa zīmols.
Mm-hmm. Ok. Princips numur viens. Kas ir princips numur divi?
Nekad nedrīkst, ja tev kāds dod feedbacku, tad tev viņš ir jāuztver, jāpasakās, tad nekad nedrīkst teikt pretī, jo ja tu sāks teikt, ka nē, man tas esmu dizainers, es zinu labāk. Tu vienmēr var atrast argumentus, bet tie argumenti tev nav uzreiz jāpasaka. Tu vari pēc tam nākamajā reizē, kad tiecies ar klientu, ņemt vērā feedbacku un tad izskaidrot, ka es izmēģināju to, ko jūs man teicāt, kaut gan... Es zinu, ka tas ir virziens, ko jūs gribējāt iet. Man šķiet, ka daudz labāk būtu, piemēram, ja mēs pamainītu to un to, tāpēc, kad balstoties uz to, kā cilvēki lasa paragrāfus, vai arī vienalga, vai redz krāsu, vai vēl kaut ko, tas būtu daudz vieglāk viņiem uztvert informāciju. Un man liekas, ka hierarhija vai vienalga, par ko mēs runājam, būs daudz labāk redzama. Un ja tu pirmajā reizē, kad tev sāk feedback, nepiekrīt viņam, tu sāc par to runāt, tad viss tev ir sabojājušās attiecības. Nākamajā reizē atrod iemeslus, kāpēc tu labāk uzlabotu tieši šo projektu un kā tas būs labāk userim, tad tas ir tas, kur tu jau bija vinnēt.
Viss ļoti labs. Tev varbūt vēl viens ir.
Vai, es nebiju par to padomā. Man ir jāpadomā, bet attieksme arī nu, kā tu runā, kā tu uzvedies, ir ļoti svarīgi. Un ir jāredz, kurā brīdī tu pazaudē uzmanību. Tu nedrīkst pazaudēt uzmanību, jo, nu, iedomājies, visas prezentācijas parasti aptuveni ir stunda, vai ne? Stundas laikā ir tik ļoti vienkārši, ja tev ir 6-10 cilvēki, viņiem vairāk nav interesanti. Un brīdī, ka viņi zaudē uzmanību, tev ir jāatrod, kā viņi atgūst atpakaļ. Tāpēc, ka brīdī, ka viņi zaudē uzmanību, viņi zaudē interesi, viņi zaudē uzticību. Tev visu laiku ir jāzina, kā uzturēt viņu uzmanību un interesi ar to, ko viņi grib redzēt.
Kā tu izdarīt?
Pirmkārt ir jāredz, ka tu viņu zaudē. Un tad visvieglākais veids ir uzdot jautājumus un iesaistīt publiku.
Mm. Ok. Interesanti, ka tu atkal un atkal atgriezies pie tām cilvēku prasmēm. Tu it kā runā par dizainu, bet tas, principā visas lietas, ko tu stāsti, ir par cilvēku prasmēm un kā savstarpēji izturēties, komunicēt. Un tas arī tas, kur tev tā kaļa ir aizgājusi no praktiska dizaineru, līdz tam, ka tu, principā, vienkārši vādi grupu ar cilvēkiem, kas šobrīd ir dizaineri, bet, principā, tad uz šiem varētu būt arī cita grupa ar citu profesiju.
Tad pa lielam viss ir cilvēka attiecības, vai ne? Tāpēc, ka pat, ja tu nevedi grupu ar cilvēkiem, pat, ja tu esi freelancers, tu strādā uz projektu, tu kaut ko izdari, un tas, vai tev kāds zvanīs atpakaļ vai nē, nav vienmēr tas, cik ļoti kvalitatīvs ir tās darbs, ja tev komunikācija, tev attieksme, un tas, kā tu pārdevi savu talantu konkrētajam projektam, ir iemesls, vai tev būs vēlāk returning value vai nē, vai kāds tev prasīs atgriezties vai nē. Mm-hmm. Viss ir cilvēku komunikācija. Varbūt ne pilnīgi viss, bet ļoti liela daļa. Ja ir brīnišķīgs eksperts, iedomājies, ir paši labāko dizaineru, ko tu var iedomāties. Ja ar viņu komunikāciju nav iespējama, tad vairāk nekad nestrādās.
Jā, tas bieži vien ir, nu ne bieži, bet tas ir tie gadījumi, ka tev ir ļoti labs meistars, bet ar viņu ir ārkārtīgi grūti sastrādāties, nu, ko tu dari. Cik ilgi tu tās zobu sāpes paciet un kurā brīdī
tu
vienkārši...
Tu nepaciet, tev ir pietiekami daudz citu zobu sāpes. Tu vari atrast kādu citu, kurš varbūt brīnišķīgs eksperts, kuram tu var palīdzēt tikt tikpat labā rezultātā, kā tam kolosālajam ekspertam, kuram nav komunikācijas spējas.
Tad tu dod priekšroku cilvēkam, ar kur ir vieglāk komunicēt nekā ģēnijam, bet kurš ir nolīdz savā ālā.
Vienmēr, tāpēc, ka man ir jāvar iedot feedbacks, un es neesmu skarbi vai kā, bet man ir jāvar pateikt, kas ir labs virziens un kas nav. Un ģēnijam būtu baigi grūti paņemt man viedokli.
Kā iedot feedback ir sevišķi radošiem, kas ir ļoti jūtīgi par savu darbu, un viņi uztver ļoti personīgi. kā tu iedod feedback, cevišķi, kad viņš ir jāiedod, saka, ok, šis nav tieši tas, ko mums vajag. Un tev ir jābūt tiešai konkrētai, tev ir jāizstāv klienta briefs, redz, ka tur varbūt kaut kas nav tā, kā vajag.
Tieši tāpatās, kā dod klientiem feedback, tev ir jābūt rašanālam iemeslam, vai arī jāprasa, kāds ir tās racionālais iemesls, kāpēc izvēlējies iet uz tieši šo direkšanu. Un ja tev nav racionāls iemesls, tad tu nevari aizstāvēt savu darbu. Un, ja tu dod feedback, tev jābūt racionālam iemeslam, kāpēc kaut kam ir jāmainās, kāpēc tas nesakrīt ar brīf.
Nu, es domāju, tur labi, tur jau var aizrunāt, tos iemeslus var aizrunāt visi sāds, bet tad tev vienā brīdī ir jāiedot tika skaidrību, ja tie cevišķi tu esi, nezinu, dizaina direktors vai vadītājs, un tev ir tas jādara, un tika, kas ir tas tavs approach, kā tu to dari, kas tu esi pierādījies, ka tu strādā, tas neaizvaino, tas palīdz nonāks pie mērķa.
Es atgādinu to, ka mēs strādājam ar cilvēkiem, visi cilvēki ir emocionāli, un dažreiz ir cilvēkiem jādod to, ko viņi grib redzēt, un nevis jāpieturās pie tā, kāda ir tava vīzija, un par cik tas ir klients, un tu strādā, lai izveidot viņu vīziju, ir jāatkāpnās no tā, kam tu ļoti stipri tici, lai izveidot kaut ko citu. Tad dažas cīņas ir jāzaudē, tur nav... Tas cīņas nav uzvairs, bet tur nav variantu. Un tas ir jāizstāsta ļoti ātri karjeras sākumā, man liekas, kad ir jāsaprot, ko tu gribi vinēt, ko tu negribi vinēt. Un tā bieži vien nav opcija tā iestīvēties uz to, kad tas būs šis virziens un viss. Tā vienkārši nav tāda opcija, jo tu to nedari sev, tu to dari kādam citam.
Ne, to svarīgi saprast, ka tas nav pašizpausma. Lai gan tas ir, vienmēr tur ir tā, ka daļa komponents ir kaut kāda pašizpausma vienmēr radošajā darbā. Bet daļa ir tomēr tas, ka tu kalpo ar to darbu kaut kādam praktiskam uzdevumam.
Jā, man liekas, to ir ļoti svarīgi atcerēties, jo, nu, man liekas, tas ir tas, kas atšķir mūs no fine art. Mēs strādājam priekš klientiem, nevis priekš publikas.
Tu runāji par bailēm. Jā. Tu vari mazliet pavērt to tēmu vaļā.
Jā, es daudz runāju par bailēm, es daudz runāju par imposter sindromu, es daudz runāju par visu kaut ko, tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas ir, man liekas, ļoti liela daļa no mūsu visu ikdienas, neatkarīgi no tā, cik mēs augstu vai esam kāpuši mūsu industrijā vai cik gadus mēs viņā esam bijuši. Man vēl aizvien ir bieži vien bailes, kaut gan es... vairāk nedizainēju, bet tomēr katru dienu izjūtu kaut ko tādu. Un bailes bez kreativitāte, bez bailēm manā uztverē īsti neeksistē, jo tas ir viens no tiem lielākajiem dzinuļiem, kas tev liek visu laiku kaut ko uzlabot tajā, ko tu dari. Bet bailes ir arī ļoti sarežģīta emocija, kas arī jāsaprot un kurai jāsako līdzi ir. Tāpēc man ir check-in reizi nedēļā, tāpēc es tik daudz runāju ar cilvēkiem, jo ir ļoti viegli pārkāpt vai ļaut tām bailēm tev pārņemt. Un tad mēs runājam par dizaina paralīzi, tad mēs runājam par burnoutiem un visādām tādām lietām. Bet pašā pamatā kontrolētas bailes patiesībā ir vidē, kurā tu drīksti baidīties un vidē, kurā tu drīksti mēģināt jaunas lietas un tā kā mudināt vairāk to kreativitāti un uzlabot, kā tu strādā. Tas ir, man liekas, ka tā ļoti laba sajūta.
Kontrolētās bailes.
Kontrolētas bailes, kas tev palīdz uzlabot kreativitāti.
Bet, nu, okay. Ko nozīmē kontrolēt bailes? Kas ir tie daily habits, kas palīdz to izdarīt?
Nu, pirmkārt, ir jābūt ļoti labai support sistēmai darbā. Tev ir jāļauj mēģināt visādas jaunas lietas. Tev ir jāiedod... Piemēram, ja tu visu laiku strādā pie projektiem, kurus tu zini, kā tu vari viņus uzveikt, tad tu neaudz un tev arī nebaidies, vai ne? Tu visu laiku kaut kas nāk, pie kā tu esi pieredzis, un tu vienkārši paliec vienā līmenī. Brīdī, kad tev atnāk kāds interesants projekts, tev ir automātiski tā goosebumps un stress, un kā es to domušu gatavu, vai es to domušu gatavu, vai es izdomāšu. Tās tās bailes, kas tev liek tālāk meklēt to kreatīvo... izaugsmi un izpausmi, kā kaut ko dabūt labāku. Ja tev viņi nav, tad tu nemēģinās neko labāk izdarīt. Man, es Tas ir kaut kas, daļ kā es sāku publiski uzstāties. Jo man ļoti labi gāja ar dizainu. Es strādāju pie ļoti daudziem brīnišķīgiem klientiem un viss bija kolosāli. Un tad vienā brīdī es pārstāju baidīties, ka man atnāca kāds projekts. Un tad es zināju, ka es varu visu izdarīt. Man nebija tā, ka kā, man bija 5 dienas, lai uztaisītu kaut ko unikālu. Man tagad, kā es tev dabūšu gatavu, es apsēdos, dabūju gatavu un nedēļas nogali sākās. Un pēc kāda laika paliek nedaudz garlaicīgi, jo tev nav challenge vairāk. Un tad es sāku domāt, ko es varētu darīt, lai man ir interesantāk. Un no kā man būtu ļoti baila. Man liekas, man būtu ļoti baila uzstāties. Tā es... Vēl aizvien ļoti baidos uzstāties.
Tā darīt.
Jā, jo tas ir kaut kas, ko tu tā kā pārveri. Un man liekas, ka karjerā jābūt konstanti kaut kam, no kā tev ir baila, ka tu nevarēsi to izdarīt, jo tas tev liek darīt kaut ko labāk.
Okay. Tu vari iedot savu tādu cheat sheet par publisko uzstāšanos, kas ir tie, kas tev palīdz nonākt tur, ka tas, nezinu, tas viss runas ir sagatavots labas, kas tev ir diezgan daudz jau, tas tās track record ir diezgan labs, kas ir pierādījies no tā visu, ko tu esi mēģinājis, kas ir tāds, ko tu ieteiktu kādam, okay, pamēģini vairāk šīs lietas.
Es parasti runāju par to, kas ir svarīgi man, kā es jūtos, tāpēc katra man runa ir pilnīgi savādāk, jo viņi ir balstīti gan uz publiku, kāda tā būs, gan uz emocijām, kādām es gāju pati cauri vai eju cauri. Viss ir tieši saistīts ar to. Un brīdī, kad tas nāk no tāda, kad tas ir personīgs tavs tā kā stāsts vai tā problēma vai kreņķis vai bailes vai vēl kaut kas, tas ir tavs stāsts. Tad tu var sagatavot tā kā narratīvu, kas visam iet cauri, kas make sense, bet pa lielam tu uzreiz tās skatos, tu vienkārši runā no sirds un tu veic auris laidiem un emociju, kāda tev ir saistībā ar kaut kādu kvotu, ko tu esi uzlicis, tas ir tas, kas nāk no tavas sirds. Un tad, man liekas, man bija ļoti grūti. Es vienmēr satraucos, vai es izklausīšos gan labi, ja es nelasīšu, bet ja es runāšu no sirds, ja es ļoti uztraukšos un sākušu lietot ļoti vienkāršas vārdas. Bet neatkarīgi no tā, cik vienkārši tas sarežģīts vārds, tu lietos, tu esi pārbijies, tu uzgājis, es no skatuves, tu jau esi izdarījis daudz, jo tu esi saņēmies un to esi izdarījis, un tad pats svarīgākais ir vienkārši lasīšanas vietā, vienkārši stāstīt stāstu. Bet nav tā, nekad nav viegli, vienmēr ir grūti, tur ir baigi jāsaņemās, ir baigi jāgrib, sevi uzlikt uz skatuves un jāatļauj sev pieļaut kļūdas, jo tu vienmēr pateiksi kaut ko nepareizi, ko tu nožēlosi, tu vienmēr pateiksi kaut ko pa maz vai pa daudz vai kaut kas vienmēr būs. Un tā ir ļoti jāļauj. Tas ir mans veids, kā es varu nebūt perfekcionisti, jo es visu kontrolēju, viss ir perfekti, ko es daru, un es iegūtu ļoti, ļoti daudz laika, lai viss būtu brīnišķīgi. Un tā ir tā vieta, ko es nevaru kontrolēt.
Vēl par bailēm nedaudz ieskatēju, ka lielā mērā visa radošā nozara ir sabijusies no AI tāds saulēkta. Kā tu pašai par to ir tāds pārdoms un sajūts?
Es negribu minēt, cik bieži es lietoju ChatGPT. man ir prieks, kad beidzot mums ir... Tūli, kas ļauj mums izdarīt lietas, kas mums prasīja daudz ilgāk laika, daudz ātrāk. Līdz ar to tur man īsti bailes par šo tūli man nav, bet tas, kā es to mēģinu tā kā pārtulkot citiem, ir piemēram, es domāju, es agrāk cilvēku veidoju zīmolu, piemēram, viņiem bija jāzīmē fonts, jāzīmē grafika, viss pārējais. Tagad tu nolādē fontu, tu viņu adžasto. Un tu izvēlies to, kas tev dara vislabāk. Nu, tieši tas pats ir arī, piemēram, ar AI tūliem. Tu vienkārši atrodi veidu, kā tu vari tikt pie tās inspirācijas ātrāk. Tu agrāk, es nezinu, pavadīji stundām ilgu laiku, veidojot moodboard, meklējot Pinterestā. Tagad tu uzrakst pareizu propu un tev atnāk moodboards, kas ir tavs tā kā sākuma posms.
Mm-hmm.
Mans mīļākais tā kā salīdzinājums ir, es atceros vēl, kad es lietoju Corel Photoshop. Tas bija briesmīgi, un tad Photoshops nāca klāt, un Photoshops ir brīnišķīgs, bet nevienam nepatika, kamēr mēs visi pieredām. Tad pēc tam bija sketch, un no Photoshop bija jāpāriet uz sketch, un tas bija vesels process, visi bija dusmīgi, bet tad viss atkal pieredz un saprat, cik tas ir brīnišķīgi, un tad parādījās Figma. Tas arī bija pretests, un tagad viss strādā Figma. Nu, tieši tas pats ir tagad visiem plaginiem, tas ir brīnišķīgi. Nu, mēs varētu nekad nerakstīsim lorem ipsum uz nevienu produktu, jo mums būs kaut kas, kas mums palīdzēs ģenerēt kopiju, kas būs loģiska.
Kas ir tāds, ko jūs izmantojat ikdienā, kaut kādu plugini vai rīku no visa, kas tur katru nedēļu burtiski nāk ārā jauns?
Mums ir tāds sarežģītāks process. Mums ir mazā grupa ar dizaineriem, kas pieprasa licences, tad viņi testē, un tad mēs viņu dodam tālāk uz internal komandu, kas notestē legal, terms and conditions, vai to drīkst vai nedrīkst izmantot, ir diezgan sarežģīti. Tas nav arī tik vienkārši, kad mēs to varam implementēt mūsu ikdienas darbā. Tā nebūtu nav. Tas prasa, īpaši vizuālā daļa prasa ļoti daudz legālas punktus, un tu to nevar izmantot kā output klientam. Tu to var izmantot tikai kā procesā. Inspirāciju procesā sev. Līdz ar to tikai explorations, inspiration, work, nekas cits. Tas šobrīd nav. Retouching, tas ir vienīgais, ko mēs tiešām izbaudam, jo tev vairāk nav jāpavada stundām ilgi.
Tieši fotoattēliem?
Jā.
Ko jūs tur izmantojat?
Stable diffusion.
Ok, ka jūs izlaišat cauri vienkārši jau pašu izveidotu attēlu ar to, ja?
Ir dažādi veidi, kā to darīt. Protams, arī, ar fotoattēliem ir daudz sarežģītāk, jo tev ir nepieciešama cilvēka seja. Tu nedrīksti, obviously. Līdz ar to, piemēram, fotoattēli ir grūtāk, bet tu pa lielam var uzvīmēt mazu skici, uploadot, un tad viņš tev iedod nodrukstīt propu, kā tu gribi, piemēram, es nezinu. Tu uzzīmē mašīnas siluetu, ielaid un pasaka, ka tur ir šokolādes mašīna, un tad tev iznāk props, kas tev to parāda, un tu to var izmantot kā kaut kādu bāzi, bet atkal tas ir tikai inspirational work, priekškoncepta vārds tālāk.
Bet tev, tu pašai arī ir bāls par to, kur ciet, ja tu esi vairāk excited?
Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Iedomājies, cik ļoti interesanta exploration mēs redzēsim nākotnē. Īpaši tad, kad ilustrātori un tad, kad konceptārts pieslēgsies un sāks viņu lietot un šērot publiski daudz vairāk, iedomājies, cik daudz brīnišķīgas lietas mēs varēsim redzēt.
Būs interesants, ja ne?
Man liekas, ka tas ir kolosāli, kad ir kaut kas, kas...
Bet ir arī pretstība no dizaineriem arī. Nu, vismaz Twitter vidēs lasu ir arī cilvēki, kas ir diezgan tā kā, no rezervēti līdz pret, ir tur arī tas segments viss ir.
Man liekas, tas ir nedaudz lack of knowledge, tāpēc, ka tas, ko tu pārsrādzi, dzird, vai AI paņems man darbu. Tas nekad nenotiks, tad nesāk. Nu, tas vienkārši nav iespējams. Vienkārši tas, kā mēs strādāsim, mainīsies. Un to mēs jau tikai redzēsim vēlāk. To mēs šobrīd nevaram zināt, bet nevienam darbs neatņems.
Jā,
vienkārši mēs adaptēsimies.
Viss par to baidās, bet neviens tāds konkrēts case vēl nav dzirdēts, ka tas būtu noticis. Kā tu redzi tavs ceļš, kas vispār tev šobrīd interesē un kur tu redzi tādu savu nākamo sezonu dzīvē?
Man patīk tas, ko es šobrīd daru, kas ir, man ir tāds overarching design community lead, tāds skats uz to, kur es gribu, lai visi dizaina departamenti, kāda viņa zināšana ir, uz kuriem viņi gribētu iet un ko attīstīt. Un man ļoti patīk tas darbs, es ļoti labprāt gribētu turpināt skatīties, kā tas izvērtīsies, bet es arī ļoti ceru, ka man... parādīsies jauna interesanta challenge nākotnē, jo man patīk risināt problēmas. Man īsti nav tā doma, kad es gribu iet kaut kādā konkrētā virzienā. Man vairāk patīk tas, ka man patīk pievērsties sarežģītām problēmām. Vai viņas būs saistītas ar AI tool implementēšanu mūsu darba procesā, vai arī viņas būs saistītas ar kaut ko citu. To mēs redzēsim.
Okay. Tu vēl tausties.
Jā, es vēl domāju, kāda problēma būtu labi risināt.
Jā, tas, ko tu minēji par to dizainu komunas tādu veidošanu un virzību, kā tu dīlo to, ka ir tajā radošajā vidē ļoti daudz dažādas skolas, skati, vienam patīk tas, vienam tas, un es ceru, ka ir vairāki, un viņi visi ir labi savā lietā, bet katrs ir savu preferenci un ar savu kaut kādu skatu, kā lietas būtu jādara, kā tu to visu salāgo vienā kaut kādā komandā, kur spēja savstarpēji augt un piegādāt arī rezultātu.
Mums ir ļoti liels transparencijas, un mēs ļoti daudz runājam par to, kas trūkst. Un man ir 4 gadā, mēs visi ejam kopā, kur mums ir town hall, kur mēs pārrunājam lietas, kuras es izdarījusi un kuras es plānoju darīt, kas ir balstīts uz viņu feedback. Un es ļoti daudz prasu input no cilvēkiem, lai saprastu, ko viņi grib. Un es nevaru tā kā veidot kaut kādas specializētas mazākas lietas, var lietot kaut kādas overarching events vai overarching workshops vai overarching kaut kādas teaching moments. Es īsti nevaru pievērsties kaut kādā konkrētai vienai komandai. Tas viņiem ir jādara tā kā internally. Bet es varu vairāk skatīties uz tādu virzienu, kur investīja dodās, un tad balstoties uz to, veidot izglītību un zināšanu kaut kādu viņiem.
Okay. Jā, grūti atrast to apjomu. Nu, strādāt mazā komandā, un tad ir tik liela komandas, pavisam cita dinamika, ka tu nemaz netiec klāt līdz tam praktiskajam.
Tas, jā, nē, tas ir viennozīmīgi bijis viens. Tik liela komanda ir mans lielākais challenge, kāds man ir bijis manā karjerā
līdz šim. Jā, man šķiet, ka ja tu ir labs nu, profesionāls, kurajā jomās, man ka viņam ir ļoti arī liela pārliecība par to, ko viņš, par to, kā lietas būtu jādara. Un radošajā dizaina nodaļā, nu, vispār kategorijā nav tā, ka ir viena absolūtā patiesība. Nu, vienam patīk sans serif, vienam serif, nu, vienkāršojot. Vienam patīk futuristisks dizains un vienam ļoti tradicionāls. Un viņi abi var būt ļoti lieli meistari savā jomā, bet tev ir kaut kā, nu, tā kā panākt, kad viņi nesakašķējās vai vienkārši katram dod savus projektus, bet viņi, nu, ir nav iespējams, ka viņi vienmēr piekritīs pie kaut kā.
Bet viņiem arī, nu, tu arī nevar vienmēr izvēlēties, ko tu dari. Nu, tā ir arī realitāte, vai ne? Tev, es vienmēr arī, kad es intervēju cilvēkus, kas viņus pieņem darbā, es pa lielam saku, vienu to pašu viņam saku, tev būs 1-2 projekti, kurus varēšu uzlikt savā portfolio, pārējais tev būs tas, ko mēs mēģināsim pielāgot tavām interesēm, bet ļoti daudz, kas arī būs tas, kas tev vienkārši būs jādara. Un tā ir patiesība, nu, cik daudz mūsu karjerā ir tie projekti, kas ir bijuši tie unikālie.
Jā, nē, es domāju, ka tu biji vienā prezentācijā, tu runāji par to collaboration un kad cik svarīgi sadarboties. Un... Tas izklausās labi, bet tad, kad tev ir reāli divas pretējas personības jāslēg kopā, tad tas nav tik viegli.
Es taisu ļoti daudz retros ar cilvēkiem. Tā, kad viņi netiek galā ar to, kā viņi kopā strādā, tad mēs...
Ko tas nozīmē?
Kas gāja labi, kas gāja slikti, ko var uzlabot. Un tas ir tā sesija, kurā katram ir iespēja pateikt savu taisnību, un tad tu atrod kaut kādu secinājumu. Sesijas beigās, bet protams, visiem ir sava gauma, bet gauma nav, gauma visiem var būt, bet tam arī jāsakrīt ar to, kas ir tās projekts, kas ir tās darbs, kas ir tās brīvs, kā tā ekspektācija un uz ko ir jādarbojās kopā. Pāršā man ir jāatzīst, ka ļoti, ļoti reti gadās situācijas, ka cilvēki tā kā mēģina uzspiest savu vīziju, pāršā viņi atrod kaut kādu vidusceļu.
Jā, domāju, uzspiest jau nē, bet aiziet ar tādu... Nezinu, nelīdz galam gandrīm sajūta, tas ir, man liekas, vēl bīstamāk.
Paig rāti tā gadās, jo man liekas, nu, man liekas arī, ja tu eji uz tik lielu aģentūru, tad tev ir, jā, tev ir tā kā ejot uz tik lielu aģentūru, jāpieņem to, ka tavs ego tomēr nebūs. Jā.
Nevarēs tik
jā, ne.
Skaidrs signāli nebūt ārā.
Un mēs esam arī ļoti atklāti, mums arī onboardingā ir teksts, sagot, kad mēs neatbalstam ego, mēs atbalstam strādāšanu kopā, mēs atbalstam cilvēkus, kas grib viens otru uzlabot, cilvēkus, kas viens otru grib pacelt. Mēs atbalstam tādu veidu darbu, mēs neatbalstam individuālu egocentrisku skatu uz dizainu.
Okay.
Tas ir nenormāli svarīgi.
Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.